Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda barha köp adamyň koronavirusa ýolugýandygy barada maglumatlar gowşýar. Garawazarda dollar 30 manada çykdy, haritler gymmatlady we belli maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da Milli Gengis'in halk matlagatının ağzalarının taylavlarına milli uzakçılır hasaba alındı. Bu varda yarım resmi Türkmenistan Ru internet denşireye haber veriyer. Maglumata göre 28 Mart'ta geçirilecek taylavlara gözökçülük etmek için yurtta hasaba alınan siyasi partiyaların, cemiyetçilik kuramalarının, şeyledir ayetlerin toparının hatarından 436 gözökçü hasaba alınıptır. Geçen sentyabrda Türkmenistan'ın baş kanununa girdilen sonki ütkütmelere ve kuşmaçılara layıklıkta yurdun parlament iki palatılı ulgama geçirildi. Teyze parlament milli geniş atlandırıldı ve halk maslahatından hem de meclisten vaat edildi. Şeyledir sonki konstitusyon ütkütmelere Göre parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her velayetten ve Aşgabatdan 8, cemi 48 agza saylanar, yeni 8 agza prezident tarapından bellenir. Sinçiler parlament iki palatalı ulgama geçirip, halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklifinin yurtta miras düşürlük uğrunda atılan adımdığını aydarlar. Täze ütkütmelere göre, eger prezident öz vezipesini yerine yetirip bilmese, onun ihtiyarlıkları täze halk maslahatının başlığına geçer. Türkmenistan'da şu vaqta çelini geçirilen taylovların hiç haysasını günvatar taylov sinçileri erkin ve adaletli hasaplamadı. Azatlık radyosunun habarçıları, hakimet vekillerinin taylov resmilerine taylovlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon ýurdun koronavirustan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusyň täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26-njy ýanwarda parlamentden çykysynda aýtdy. Mundan öň ýurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19-a ýolugan en çym ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýlede ol ýurdun ferhat çaklarynda koronavirusyň ýoklugy, raýatlaryň maska dakynmak ve sosyal ağırlığı saklamak yağlı düzünleri bir cay etmen bilyendigini, anlatmayandigini hem sözünü oluştu. Täjikistanda koronavirusu 13.308 adam yoluğudu ve ondan 90 adam helak boldu. Emma Azatlık Radyosu'nun täjik gullugynyň geçen tomuz geçirenderine we COVID-19'dan helak bolan adamların sanının hakikatte telimizde yukarı bolmak ihtimallyklaryny açyp görküzdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden Moskvanın Kremlin tanqidçisi Alexei Navalnyni ve hükümeti karşı protestleri basıp yatırmağına alada bildirdi. Biden Rusiyanın durul künjoklarında prezident Vladimir Putin'a ve Navalnyni'nin tutu edilmeğine karşı geçirilen köpçülüklen protestlerden 2 gün sonra 25-nji ýanwarda çykyş edip juda aladylanýandygyny aýtdy.
We are very concerned about their behavior whether it's Navalny whether it's
Biden Navalny'nin ýagdaýy boýunça internetdäki jogap çäresini görmelidigi wagtdaky karara gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerika bilen Russiýanyň özara bähwitli ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt bildirdi. Biden iki ýurdun ýadyr ýaraglaryny gözegçilik etmek, şeýlede 5-nji fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda taklanyp galýan soňky täze start ýalasygy boýunça hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bellidi. Eýranda bir pehlwan adam öldürmek aýplamalary esasında jazalandyrylyp öldürildi. Eýrandan gowşan maglumatlara görä 30 ýaşly pehlwan Mehdi Ali Hüseýni ýurdun günorta günwatarındaky Disful şäherindäki türmede daýardan atylypdyr. Yerli dereceli pehlwan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şäherinde ýüze çykan dawada bir ýaşygyda öldürmekde günäli tapylyp ölüm jazasyna hukm edilipdi. Eýranyň ýokary sudy Mehdi çykarylan ölüm hukmyny geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda Eýranda başga ýene bir pehlwan Navid Afkari jazalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018-nji ýylda ýurdun günortasyndaky Siraz şäherinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärlerini pyçaklap öldürmekde aýplandy. Ol özüne bildirilen aýplamalary reddetdi. 27 ýaşly Afkarinin öldürilmegi halkara ýazgyrmalara duçar boldy. Eýran adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça dünýäde ilkinji orunlary eýeleýär. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä geçen ýyl Eýranda azyndan 251 adam jazalandyrylyp öldürilipdir.